បញ្ញាទី5យើងអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនដោយប្រើពាក្យពេចន៍ឃ្លាឃ្លោងដែលថ្មីប្លែកខុសពីប្រក្រតីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងគឺមានសមាសធាតុតូចមួយរាងកោងទ្រវែងបន្តិចដែលមានឈ្មោះថា hippocampus ដែលមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការបង្កើតការចងចាំរបស់យើងចង់បានន័យថាវាកត់ត្រាចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ជាលំដាប់ឬលំដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឧបមាថាយើងទៅតែជិះម៉ូតូទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីជាលើកដំបូងពេលយើងបើកលើកដំបូងនេះគឺយើងខំប្រឹងមើលផ្លូវខ្លាំងណាស់ត្រូវមើលថាតើមានប្រមាណផ្លូវចេញពីផ្លូវនេះទៅផ្លូវនោះបត់ប្រមាណភ្លើងស្ទប់ឡាក់នឹងឡាក់ព្រោះតែយើងមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកតែពេលយើងបើកលើកផ្លូវនេះដដែលជាដដែលសាចុះសាឡើងយើងក៏បើកទៅតាមផ្លូវនេះដោយលែងគិតដូចមុនទៀតហើយមូលហេតុគឺដោយសារតែការធ្វើដំណើរលើផ្លូវមួយនេះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុង Hippocampus រួចស្រេចទៅហើយនិយាយឲ្យងាយយល់គឺថាដំណើរលើផ្លូវនេះត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទៅហើយក្រំតដល់កន្លែងដែលត្រូវបត់ខួរក្បាលយើងក៏បញ្ជាយើងបត់ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយក្រំតដល់ផ្លូវច្រមុះជ្រូកយើងក៏បត់ទៅផ្លូវខាងស្ដាំដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយលំដាប់នៃដំណើរផ្លូវគឺត្រូវបានកត់ត្រារួចស្រេចទៅហើយសរុបមកវិញគឺពេលវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់របស់យើងហើយយើងក៏លែងចាប់អារម្មណ៍លើវាប្រមាណហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពេលខ្លះយើងថែមទាំងសម្គាល់ឃើញថាយើងបានជិះហួសកន្លែងណាមួយបាត់ទៅហើយហើយក៏មិនបានចាប់ភ្លឹកថាខ្លួនកំពុងតែបើកបោះទៀតផងតើយើងចាំបាច់និយាយពីរឿងចងចាំរបស់ខួរក្បាលធ្វើអ្វីចំណេះដឹងទាំងនេះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអ្នកលក់ឬអ្នកទីផ្សារក្តីបើយើងធ្វើរឿងដែលសាមញ្ញដដែលៗនោះរឿងនោះនឹងត្រូវបានចងក្រងទុកក្នុងខួរក្បាល Hippocampus របស់អតីតជនយើងហើយដូច្នេះវានឹងក្លាយទៅជាភាពស្មមនិងមិនមានអ្វីមកធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ឬរំភើបអ្វីទៀតឡើយនិយាយជារួមបើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មយើងធ្វើតែរឿងសាមញ្ញដដែលៗនោះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មយើងហាក់បីដូចជាកប់លិចបាត់ទៅក្នុងចិត្តរបស់អតីតជនរបស់យើងយ៉ាងដែរហើយច្បាស់ណាស់គឺគ្មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬអ្នកលក់ណាសុខចិត្តឲ្យផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនคล้ายទៅជារបស់ដែលអតិថិជនលែងចាប់ភ្លឹកឬលែងចាប់អារម្មណ៍នោះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍នឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងនិងមិនកប់លិចបាត់ចេញពីចិត្តរបស់ពួកគេយើងត្រូវតែធ្វើរឿងអ្វីមួយឬច្រើនដែលខុសប្លែកខុសប្រក្រតីឬនឹកស្មានមិនដល់ដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍អតិថិជនរបស់យើងមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃឥឡូវយើងទៅមើលកអ្វីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់របស់អង់គ្លេសកាលពីអតីតកាលគឺលោក William Shakespeare លោកពូកែប្រើពាក្យពេចន៍សម្រាប់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនខ្លាំងណាស់ជាពិសេសលោកចូលចិត្តបង្កើតពាក្យដែលថ្មីសម្រាប់បញ្ជាក់អារម្មណ៍ឲ្យអ្នកអានភ្ញាក់ផ្អើលដូចជាពាក្យ God ប្រែថាព្រះជាធម្មតាវាមានថ្នាក់ពាក្យជានាមតែលោក Shakespeare បានប្រើវាជាកិរិយាសព្ទទៅវិញឧទាហរណ៍គាត់ប្រើឃ្លាថាHe got did me ដែលមានន័យថាគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំដូចជាព្រះអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកអានបានឃើញឃ្លាមួយនេះភ្លាមក៏ស្រាប់តែចម្លែកក្នុងចិត្តព្រោះមិនដាល់ឃើញតាល់តែសោះនេះគឺជាភាពវៃឆ្លាតក្នុងការចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានរបស់លោក Shakespeare ក្នុងភ្នែកមនុស្សចិត្តចង្គៀងឬអភិរិយនិយមមួយចំនួនតូចគេគិតថាលោក Shakespeare សរសេរខុសប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចិត្តទូលាយនិងអភិវឌ្ឍនិយមគេប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍និងលួចសរសើរលោកដែលចេះបង្កើតរសជាតិថ្មីសម្រាប់ភាសាយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលឯណាឆ្ងាយទេសូម្បីតែចំណងជើងសភៅនេះជាភាសាអង់គ្លេស Brand Fluence ក៏ជាពាក្យប្លែកមិនដែលមាននៅក្នុងវចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេសដែរមនុស្សមានគំនិតអភិរិយនិយមអាចនឹងយល់ឃើញថាពាក្យនេះគឺសរសេរខុសប៉ុន្តែអ្នកអភិវឌ្ឍនិយមច្បាស់ជាស្ញោចសរសើរថាអូចំណងជើងសភៅនេះគឺផ្គុំពីពាក្យពីរម៉ាត់គឺ brand ខួរក្បាលនិង influence ឥទ្ធិពលតាជាបង្រួមពាក្យពីរបញ្ចូលគ្នាជាពាក្យតែមួយបានល្អមែនត្បិតម្ខាងមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាពីពាក្យផ្គុំនេះប៉ុន្តែជារួមទាំងសងខាងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានពាក្យនេះតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បានដូចគ្នាដែរសម្រាប់ពាក្យថា bookion មនុស្សមួយចំនួនតូចមិនដាល់ចេះអង់គ្លេសសោះច្បាស់ជាអានមិនត្រូវតែសម្រាប់អ្នកចេះពួកគាត់ច្បាស់ជាដឹងថាពាក្យនេះគ្មាននៅក្នុងវចនានុក្រមអង់គ្លេសឡើយ ហើយតាមពិតទៅពាក្យមួយនេះគឺកើតឡើងពីការផ្គុំពាក្យពីរគឺ book សៀវភៅនិង beyon ដែលមានន័យថាលើសពី book kion លើសពីសៀវភៅសរុបមកវិញដើម្បីទៅទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនរបស់យើងយើងក៏បីប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងឃ្លាណាដែលថ្មីប្លែកខុសពីធម្មតាពីព្រោះបើធម្មតាសាមញ្ញដូចតែគេដូចតែឯងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងមិនចាប់ផ្លឹកនោះទេពោលគឺនឹងមិនមានអារម្មណ៍នោះទេ